ogledalo.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci. U emisiji Ogledalo čućete predavanje na temu Gospode, ko je čovjek, koje je na praznik Cvijeti 8. aprila ove godine u Nišu održao jerej Boban Stojković, profesor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš.
Časni oci, oči džakon, braći i sestre, gospodinu maturantu. Pozvan na ovo predavanje, pojavila se samo jedna dilema u meni, da li je kao u Starom Zavetu nestalo proroka pa su pozvali Deboru i Baraka da oni budu proroci, ili samo ovako nedostojan postoje veliki moj, moram da priznam, postoje moga jednog učitelja u bogoslovu oca gospodina Ivice Živkovića, da je ja govorim mog bivšeg profesora i sadašnjeg kolega, ali ne to, odazvao sam se na vaš poziv i govorit ćemo o pravoslavnoj antropologiji, o stvaranju čoveka i uopšte o naznačenju čoveka. Nije slučajno što se ovom temom završava ovaj ciklus predavanja, baš u navečerje velikoga praznika, velikih praznika, ove strasne stradalne sedmice, kada ćemo biti svedoci dubine čoveka i kada ćemo biti svedoci koliko čovek može da padne u judinom izdajstvu, da se odrekne Boga, i koliko čovek može da podnese, setit ćemo se i gecimanske molitve Hristove, setit ćemo se i Hristovog raspeća na krst, tog raspeća koje, čini mi se, mi pravoslavni hrišćani ponekad, u stvari vrlo često, doživljamo ružičasto. Da nas raspeće i samo jedan segment iz Svetoga pisma, i idemo dalje. A u ovoj strašnoj i stradalnoj sedmici sećamo se da je Hristos zaista bio čovek podoban nama u svemu osim u grehu, kao što govori Oros 4. Vaseljanskog sabora. Svetotačko bogoslovlje posmatra čoveka iz tri ugla, iz tri stanja. Ono najpre govori o prvo sazdanom čoveku, stvorenom po Božijem obrazu i podobiju. Drugo, o palom čoveku, čija priroda unakažena grehom. I treće, o iskupljenom čoveku, koji ide putem ka oboženju. Danas ćemo se dotaći sva tri aspekta pravoslavnog svetootačkog učenja. Antropologija otaca crkve se formirala kroz vekove. Ona nije prožeta jedino onim što je bilo rečeno i napisano o čoveku, njegove prirodi i sudbini u judeo-hrišćanskoj tradiciji, to jest u Starom i Novom Zavetu, no i mnogim od onog što je već bilo razrađeno u antičkoj filosofiji i medicini. U svetootačkoj antropologiji mi se stalno susrećemo s jedne strane sa onim što je pozajmljeno iz Biblije, a sa druge strane sa nasljeđem antičke tradicije. Crkveni oci o čoveku govore sa intonacijom dubokog divljenja. Kao što se čovek divi Bogu, tako se isto divi i trepti pred veličinom onoga što je Bog stvorio. A čovek kao najviši od svih stvorenja Božih predstavlja jedno od najznačajnijih zagonetki za samoga sebe. Pa i naslov ovoga predavanja je stih i psalma: Gospode, ko je čovek, divi se psalmopojas David. Sa tom intonacijom divljenja počinje svoju besedu o čoveku Sveti Ignjatije Brančaninov. Kaže: ko sam ja, šta sam ja, kome je stvorio, zašto postojim, kako razrešiti ovu zagonetku. A Sveti Grigorije Bogoslov u jednoj od svojih pesama kazuje kako je jednog toplog letnjeg dana sedeo u hladu šume i u nedoumici se pitao: čiji sam bio, ko sam sada i čiji ću biti. Ovo ne znam ni ja, ni onaj koji je umniji od mene. Ja postojim, ali šta to znači? Druga je čast koja me je već prošla, drugačiji sam sad i drugačiji ću biti. I ti, dušo moja, zašto si takva? Otkuda si i ko te je sjedinio sa telom? Pita se ovaj veliki otac crkve. Od veličine tih misli, od nemogućnosti da na njih da odgovor, Sveti Grigorije je dolazio u sve veće i veće čuđenje. Bog je nedostižan ljudskom umu. Ali i ono što je Bog stvorio je po svojoj suštini nedostižna i skrivena tajna. Možemo imati neka delimična znanja i predstave o svetu koji je Bog stvorio, isto kao što imamo i nekakvo znanje o samom Bogu, ali suština stvari u njima skrivena je i početni smisao su skriveni od ljudskog uma. I zato da bi shvatili u čemu se sastoji smisao života svakog od nas, mi se ponovo i ponovo pozivamo na Sveto pismo i učenje Otaca Crkve. A šta nam otkriva biblijsko i svetootačko predanje? Pre svega, Biblija govori i iz Biblije saznajemo o stvaranju sveta i čoveka. U početku stvori Bog nebo i zemlju. To jest duhovni i materijalni svet. Dalje stvaranje se vrši u etapama od prostih materijalnih stvari i do najviših predstavnika životnog sveta. I reče Bog neka bude i ostalo je tako. Bog govori i njegova reč, njegova misao istovremeno se opročava. Ali kada je autor knjige Postanja prelazio na kazivanje o stvaranju čoveka, ovde kao da nastaje neka pauza između zamisli o stvaranju i samoga stvaranja. I reče Bog da stvorimo čoveka po obrazu našem i po podobiju našem. Kome se Bog obraća? Sa kim se savjetuje? Kada je stvarao nebo i zemlju, svetila, kada je stvarao rastinje i životinje, ni sa kim se nije savjetovao. I iznenada čujemo to zagonetno, hajde da stvorimo. Stari zavet nam ne daje odgovor na to s kim se stvoritelj savjetuje. Starom zavetu je još nedostupna tajna Svete Trojice. Ali svetootačko bogoslovlje odgovara, to je bio predvečni savet triju lica Svete Trojice, koji se savjetovao između sebe o stvaranju najvišeg i najznačajnijih od svih živih bića. Bog se nije mogao savjetovati sa anđelima, zato što čovjek nije stvoren po podobi anđela i zato što su anđeli samo duhovni poslužnici. Tim pre se nije mogao savjetovati ni sa kim predstavnicima materijalnog sveta, nerazumnim životinjama ili rastinjama. Bog se savjetovao sa samim sobom, odgovara svetootačko bogoslovlje. Sveto pismo nam u izvesnoj meri otkriva o čemu se radilo na predvečnom savjetu. Govorilo se o sudbini čoveka. Čovjek se stvara po obrazu i podobiju Božjem. To znači da će u svojoj prirodi imati karakterne crte trojičnog Boga. Posjedovaće osobine koje u apsolutnoj meri posjeduje jedino Boga. I svakako, čovjek će posjedovati bogosličnu slobodu. Ta sloboda koja za njega označava mogućnost izbora sopstvene sudbine, bit će toliko neograničena da čovjek, ako zaželi, može da se odvoji od Boga i živjeti onako kako želi, suprotstavljajući se Božjoj volji i Božjem promislu o njemu samom. Po rečima Vladimira Lovskog, stvarajući čovjeka, Bog je išao na određeni rizik. Svako stvaralačko delo skopčano je sa smelošću i rizikom. I stvaranje čovjeka je bio opasan poduhvat, zato što je na kocku stavljena sama sudbina čovjeka, njegovo spasenje. Zato je Bog na sebe uzeo spasenje i iskupljenje čovjeka u slučaju da čovjek ne želi da živi po njegovoj volji i njegovim zapovestima. U Evanđelju po Jovanu govori se: Bog je tako zavolio svet da je Sina svog jedinorodnog dao da niko ko veruje njega ne pogine, nego da ima život večan. To znači, Bog je toliko zavolio čovjeka da je svoga Sina predao na smrt i muke radi spasenja čovjeka. I Hristos o sebi govori da je došao da ispuni očevu volju. A očeva volja je da niko ne pogine. Nijedan od ljudi koje je Bog stvorio. I još Hristos govori: ako ja ne odem, utešitelj neće doći vama, a ako pođem, poslaću ga vama. Na osnovu ovih reči moguće je rekonstruisati, u znacima navodnika, razume se potpuno uslovnom, hipotetičkom planu, i samo u toj meri u kojoj su slične stvari dostupne ljudskom shvatanju, ono što se dešavalo na predvečnom savjetu. Bog Otac, koji je uzrok svega, koji ima prvenstvo unutar same Trojice, želeći da stvori čovjeka po svom obrazu i podobiju, obraća se Sinu, samim tim pitajući ga da li je spreman i da li želi da na sebe uzme odgovornost za ljudsku sudbinu. Sve do toga da, ako ustreba, i sam postane čovjek i podeli sudbinu čovječanstva. Sveti Duh također učestvuje u ovom savjetovanju i silazak Svetoga Duha na ljude, njegovo prisustvo u svetu, stavlja se u direktnu zavisnost od iskupiteljnog podviga Gospoda našeg Isusa Hrista. Inače, Prednešnji savjet označava saglasnost svih lica Svete Trojice da uzmu na sebe odgovornost za sudbinu čovjeka. Odmah nakon toga, pošto je bilo odlučeno da Bog postane zalog, garancija čovjek spasenja, on pristupa stvaranju čovjeka. I stvori Bog čovjeka po liku svome, po liku Božijem stvori ga, muško i žensko stvori ih. Te reči pred svetootačke oce stavljaju misli i sljedeće pitanje. U čemu se sastoje lik, obraz i podobije Božije? Na to su oci crkve odgovarali na razne načine. Od samog početka se u Bibliji govori o tome da Bog nije stvorio jednog čovjeka, ne jednu usamljenu jedinku, već čovjeka i ženu. Čovjek se stvara po liku tri ipostasnog Boga. I kao što je Bog jedan u tri ličnosti, isto se tako i čovjek stvara kao više ličnostno biće, odnosno više ipostasno. Adam i Eva i njihovi potomci, to je čovječanstvo. Svi ljudi imaju istu prirodu, ali istovremeno svaki čovjek predstavlja sobom neponovljivu ličnost. Ako Bog ne bi bio Trojica, mi ne bismo mogli reći zajedno sa Svetim Jovanom Bogoslovom da je Bog ljubav. Ništa samo izolovano, usamljeno, ne može biti ljubav. I nikakva od ostalih izolovana ličnost ne može biti istinska i prava ličnost. Svako od nas se realizuje kao živa ličnost kroz opštenje sa drugim ličnostima. Predstavimo sebi čovjeka koji se rodio i rastao u punoj izolaciji, nikada ne videći ljude, ne slušajući njihove reči. Takav čovjek ne može se osjećati kao potpuna ličnost. On nije naučio ljudska osjećanja, ljudska znanja, ljudske reči i njegovo postojanje se ni u čemu neće razlikovati od postojanja životinja. Čovjek postaje čovjek blagodareći svome zajedničaranju sa drugim ljudima, blagodareći životu među ljudima. I upravo preko drugih ljudi on iskustveno poznaje šta je to ljubav. Još dete, još kao malo dete, ono se privija majci i uze ljubav i ga sjedinju sa njom, sa najbližim okruženjem, sa porodicom, na najtežniji i neraskidljivi način. Kasnije čovjek uzrasta i dešava se ono o čemu je također rečeno u prvim glavama knjige Postanja. Ostavit će čovjek oca svoga i mater svoju i prilepit će se ženi svojoj. I nema ničeg drskog u tvrdnji da je ljubav između muža i žene također ljubav po obrazu božanske ljubavi. Ljubav, to je ono što je čovjek ponao sa sobom iz raja. Za vreme svog kratkog boravka u raju, Adam se naučio dvema stvarima, ljubiti Boga i ljubiti ženu. I ove dve ljubavi su za njega bila jedna ista ljubav. On ih nije delio, niti ih je razdvajao. Bez obzira na to što nije sačuvao vernost u ljubavi prema Bogu, a mnogi Adamovi sinovi su kasnije izneverili svoje žene i narušili zakon ljubavi, da je ljubav u njenim najuzvišenijim projevama nasljeđe raja. Ljubav je ono što je u prirodi čovjeka ostalo od njegovog prvostvorenog blaženstva i bogosličnog stanja. Pogledajmo sebe, ljude u prošlosti, one koje nas okružuju. Mnogi ljudi, čak i najmanji, ništavni, beznačajni, blagodareći ljubavi, beskrajno prevazilaze sopstveni rast i postaju veliki. I samo u ljubavi, blagodareći ljubavi, čovjek se može upodobiti Bogu. U osmehu koji mati gleda na svoju bebu ima nešto od obraza Božijeg. Ljubav između muža i žene, čak i u sadašnjem, unakaženom i strasnom stanju, također ima u sebi neke crte, neke obleske, prvobitne rajske ljubavi. U krajnjoj liniji ona nije ništa drugo do čežnja za izgubljenim blaženstvom. Sve najbolje što je čovečanstvo stvorilo posvećeno je dvema osnovnim temama, ljubavi prema Bogu i ljubavi između muža i žene. Najveličanstvenije i najprekrasnije u literaturi, muzici, slikarstvu, poeziji, nastalo je zahvaljujući dvema pokretačkim silama koje su u svojoj prvobitnoj osnovi bile jedna jedinstvena sila ljubavi. I upravo je bio Dante koji je rekao da ljubav pokreće sunce i svetila. Zaista ljubav pokreće vas i onu. Ljubav Boga prema svetu daje život svetu. I ljubav koju posjeduje čovjek daje život čitavoj ljudskoj zajednici. Kako u razmeri porodice, tako i u razmeri vasione. Dakle, obraz Božji u čovjeku se sastoji u tome da je čovjek više ipostasan i sposoban da voli, da ljubi. Zahvaljujući toj više ipostasnosti, zahvaljujući tome što čovjek nije sam, Ostvaruje se punoća života u čovjeku i on može da živi tim životom preobilnim, koji ga svecelo obuhvata, daje mu čast i blaženstvo, životom koji unutar sebe, unutar svoga bića i svoje egzistencije živi Sveta Trojica. Čovjek se sastoji od dve stihije, govori Sveto pismo. Uzevši prah od zemlje, odnosno materiju, Bog od nje stvara telo čovjeka, ali on u telo čovjeka udahnjuje i duh životni, dušu živu. Po svoj telesnoj prirodi čovjek je telo od tela zemlje, a po duši čestica božanstva, kao što kaže Sveti Grigorije Bogoslov. U ljudskoj duši, tačnije u njenoj najuzvišenijem delu razumu ili logosu, sveti oci vide obraz, odnosno lik Boži. Nijedna od životinja ne posjeduje razum. Životinje imaju čula, imaju sposobnost da vole, da budu verne, često one bivaju vernije čovjeku nego su ljudi vernije ni drugima, ali i životinje nemaju tu punoću bića koju posjeduje čovjek zahvaljujući logosu. Grčka reč logos znači razum, reč i mnogo toga. Čovjek je prema učenju Otaca crkve zon logikon na grčkom, odnosno razumna životinja, slovesna životinja. To je jedno od najrasprostranjenijih odredbi čovjeka u svetootačkom bogoslovlju, pozajmljena iz antičke filosofije. Čovjeka, razumnu životinju od nerazumnih životinja razdvaja nepremostiv bezdan. Samo religija zaista shvata ovu razliku između čovjeka i životinskog sveta. Upravo zato religiozno saznanje odbacuje ideju o tome da je čovjek samo majmun koji je evoluirao. Biblijsko otkrovenje govori o tome, govoreći o stvaranju čovjeka po obrazu i podobiju Božijem, naglašava veličinu čovjeka. Ateisti tvrde da hrišćanstvo ponižava čovjeka. Ovo svedoči bilo o potpunom neznanju hrišćanskog učenja o čovjeku, bilo o svesnoj želji da se obmane, uvede u zabludu. Jer upravo hrišćanstvo stavlja čovjeka tako visoko kako ga ne stavlja ni jedan drugi religiozni ili filozofski sistem. Šta je čovjek po shvatanju ateista? Oni govore, to je majmun samo sa razvijenim umnim sposobnostima. Šta je čovjek u shvatanju, na primjer, istočnih religija, hinduizma, budizma itd.? To je jedno od preovlačenja duše, koje je od svog useljenja u ljudsko telo moglo obitavati u telu psa, svinje ili druge životinje. A nakon smrti ljudskog tela može se ponovo naći u telu neke druge životinje. Čovjek sam po sebi nije ništa, neko prelazno stanje među drugim nestabilnim stanjima. I jedino, hrišćanstvo daje istinski uzvišen lik čovjeka. Toliko uzvišen da ga ni mi ne možemo dostići umom. Čovjek stvoren po obrazu Božijem postaje ikona Boga. Grčka reč ikona znači obraz ili slika. Svaki od nas u svojim osobinama, najprije u duši, također i u telu, ima podobije savršenstva Tvorca. Postaje ikona nevidljivog Boga. Odnosno, postaje ono što bi oci crkve rekli jedna hodeća ikona. Čovjek kao hodeća ikona. Bog je Tvorac, ali je i čovjek obdaren stvaralačkim sposobnostima. Bog stvara ni iz čega, a čovjek stvara od materijala koji je Bog stvorio. Sav je svet podaren čovjeku da bi ga on stvaralački obrađivao, preobražavao, dovodio do punoće savršenstva. Vraćajući tome još lepši i veličanstveni svet nego što je on bio stvoren. Čovjek je stvoren kao nastavljač tvoračkog dela Boga Tvorca. U prvim glavama knjige Postanja čitamo da je Bog priveo sve zveri čovjeku da bi ovaj svakoj dao ime. Čovjekova sposobnost da nadenjuje imena stvarima ne označava ništa drugo do njegovu sposobnost da pronikne u suštinu stvari. Ime je simbol onoga koji ga nosi, govorili su tali stari Latini. Pokušaj da se u nekoliko glasova okarakteriše suština onoga kome ono pripada. Životinje ne može dati ime drugom živom biću. Ona se jedino može odazvati na sopstveno ime. A čovjek je sposoban da da ime svemu što vidi oko sebe. To je sposoban je da umom pronikne u suštinu stvari. Budući da nije tvorac materijalnog sveta, životinskog sveta, on postaje satvorac Boga, deleći sa Bogom radost vladanja svetom. I upravo blagodareći tome što je razuman, što je zoon logikon, to jest ima u sebi crte božanskog logosa, on postaje car vasione. Starogrčki filozofi su i čoveka nazivali malim svetom, mikrokosmosom, naglašavajući da čovek u sebi sjedinjuje elemente materijalnog sveta, postaje kao neka sinteza sveg stvorenog sveta. Oci crkve su se također poslužili ovim terminom, govoreći o tome da čovek u sebi objedinjuje sve stihije iz kojih je stvoren svet. Ovih stihija, kako su tada mislili, bilo je četiri: vazduh, zemlja, oganj i voda. Međutim, neki su se oci po ovom pitanju distancirali od antičkih filozofa, smatrajući da ime mikrokosmos ponižava čoveka, da je čovek mnogo veličanstveniji nego kosmos. I sveti Grigorije Niski govori: drevni filozofi, nazvavši čoveka mikrokosmosom i misleći da ga time uzvise, oni su mu u samoj biti dodelili sudbinu komarca ili miša, jer i komarac i miš imaju u sebi iste stihije od kojih je sastavljen čovek. A čovek, zahvaljujući tome što je obdaren sposobnošću da misli i govori, nalazi se na granicama dvaju sveta, sveta materijalnog i sveta nematerijalnog, duhovnog. I zato oci nazivaju čoveka ne mikrokosmosom, nego makrokosmosom, velikim kosmosom unutar ovog malog materijalnog i vidljivog sveta. Čovjek je Bogom uveden u materijalnu vasionu kao posrednik između Boga i tvari, kao sveštenik svega stvorenog sveta. I otac Aleksandar Šmeman, otac crkve 20. veka, reći će da je prvobitno naznačenje Adamovo bilo da bude sveštenik tvari, da ovu tvar, raj koji je dobio, prinosi Bogu i da mu vraća, odnosno da bude car. Preko ispunjavanja zapovesti čovjek je trebalo da prvobitni čovjek Adam da vrati svet, taj dar Boži samom tvorcu koji ga je postavio za gospodara i cara nad rajem. U tome se i sastoji smisao zapovesti o obrađivanju raja. Raj nije imao potrebe da ga neko obrađuje. On je i bez toga davao plodove neophodne čovjeku. Obrađivanje raja bilo je potrebno čovjeku. Trebao je kroz obrađivanje naučiti se stvaralaštvu. I premda čovjek za razliku od Boga ne može stvarati ni iz čega, on može skupljati Božje darove i usavršavati ih, dovodeći ih još do sve veće i veće lepote i krasote. Čovjek od drveta može načiniti dom, od kamena može načiniti skulpturu, od gline može načiniti krčak. Stvarajući čovjek podražava tvorcu i podobljava mu se. U tom upodobljenju sastoji se i prvobitno naznačenje čovjeka. Čitav svet mu je bio podaren kao polje raja. Sudbina čovjeka je bila u njegovim sopstvenim rukama. Nije trebao da postane pasivni stanovnik raja, da uživa u raju, da on bude onaj koji samo koristi plodove raja. Čovjek je trebao da postane radnik, slično kao što je i Bog radnik. Hristos govori: Otac moj dela i ja delam. Jovanovo evanđelje. Bog nikada nije pasivan, on svakda deluje. I čovjek prvobitni je trebao da nauči da bude sličan Bogu, obrađujući raj, usavršavajući mu povereno bogatstvo. On je trebao zajedno sa njim da se usavršava, da vaspitava svoju sopstvenu dušu, da bi dostigla istinsku i savršenu sličnost sa Bogom, odnosno da dostigne bogopodobije. Po svetom Jovanu Damaskinu, ocu crkve 8. veka, obraz Boži je ono što je prvobitno darovano čoveku, što je Bog usadio u njega, a podobije je ono što je darovano kao potencijal i što čovjek treba da dostigne svojim trudom, aktivnošću, vernosti Božjoj zapovesti. Uzići od obraza ka podobiju, od bogolikosti ka bogosličnosti, to je označavalo uzići ka oboženju. Cilj čitavog čovjekovog života bio je dostići najveće punoće, bogopoznanje i bogopodobljenje. Čovjek je trebao da postane po blagodati onakav kakav je Bog po prirodi. Trebao je priopštiti se božanskom savršenstvu i ovladati božanskim osobinama. Zašto Bog nije čovjeka stvorio već oboženog, to je već potpuno spremnim za večno božanstvo? Zato što je čovjek trebao da usvoji božanske osobine, da ih učini svojima. Jedna je stvar dobiti nešto na poklon, a druga je naučiti koristiti se tim darom, tim poklonom kao svojom posebnošću. Jedna je stvar imati boje i četke, a sasvim druga je naučiti crtati.
Sam Bog je obećao da će biti vodič čoveku kome je trebalo da stavljuši svoju ruku u ruku božanskog učitelja, poslušno vuče četkicu sledujući za učitelje. Da se čovek svecelo i bez isprobavanja kao dete poverio Bogu, da je ispunio Božju zapovest i od samog početka pošao na putu koju je tvorac predodredio, njegova sudbina bila bi drugačija. Sveti Irinej Lionski, otac crkve, govorio je da je čovek Adam bio stvoren kao dete koje je trebalo da uzrasta, koje je trebalo da dostigne savršenstvo, da dostigne rad, da dostigne rast, kao što mi dostižemo ovaj fizički rast. Međutim, desilo se ono o čemu čitamo u trećoj glavi knjige Postanja. Otpadništvo čoveka od Boga. Čovek nije otpao od Boga sam po sebi, bio je sabržnjen zmijom. U jevrejskom tekstu Biblije govori se o tome. Zmija beše lukava mimo sve zveri poljske. A u grčkom prevodu stoji zmija beše razumnija, ono dovitljivija mimo sve zveri poljske. U licu zmije pred čovekom se pojavio sam Satan, sam đavo. Ko je to đavo? Po učenju svetih otaca, đavo je prvobitno bio jedan od anđela. Bio je dobar i prelep. Zato mu je i bilo dato ime Eosfor, što znači svetlonosac, denica, jutarnja zvezda. Pogordivši se sopstvenim savršenstvom, Lucifer je pretpostavio svoju volju, volji tvorca, i zbog toga je otpao od Boga. Zašto i kako se to desilo? Za nas će zauvek ostati tajna. Ali mi znamo da je otpadanje Satana, Lucifera, njegovih anđela od Boga bila najveća katastrofa u istoriji stvorenog sveta. Upravo tada se u svetu pojavilo zlo. Kada je Bog stvorio čoveka, zlo je već postojalo. Bog nije stvorio zlo i nije bio krivac za njegovu pojavu. Zlo je došlo slobodnom voljom Satana. Privodeći čoveka iz nebića u biće, Bog je znao da ga ostavlja u svetu gde nije samo svetlost, već i tama. Ne samo dobro, već i zlo. Ne samo blaženstvo, već i stradanje. Ne samo mogućnost dostizanja oboženja, već i mogućnost pogibije, mogućnost da čovjek otpadne. I zato je u pravu Loski kada kaže da je čovjek stvoren sa jednim određenim rizikom. Zato je Bog odmah ukazao čovjeku na drvo od koga mu je bilo zabranjeno da jede, drvo poznanja dobra i zla. Jer u koji dan budeš okusio od njega, smrću ćeš umreti. I čovjek je trebao da ispuni ovu božansku zapovest i zaobilazi zabranjeno drvo. Mogao se naslađivati plodovima svih drveta, čak i drveta života, što znači da je mogao biti besmrtan. Ali on se trebao udržati od poznanja i okušanja zla, zato što čim bi osjetio ukus zla, čim bi premda na trenutak otpao od ljubavi prema Bogu i vernosti prema Bogu, odmah je izgubio sve ono što je posjedovao kao stvoren po obrazu Božijem. Zašto je lukavi savet zmije bio toliko sablažnjiv? Odgovarajući na ovo pitanje, otac crkve, savremeni otac, živi vladika Atanasije Jevtić, kaže da je đavo kao prevarant ljudskog roda, kao onaj koji nam predstavlja neke stvari, koji nam govori neke istine, govorio da i govori da je Satana, odnosno đavo i zmija, znao da je čovjeku data mogućnost da postane kao Bog. I zato ga je i zagolicao tim rečima, da zna Bog da ako budete jeli od ovoga drveta, postaćete kao Bogovi. I zato mu je to i ponudio, jer Satana nudi Adamu i Evi mogućnost oboženja. I vladika Atanasije govori da mu je nudio da bude kineski car, Adam bi to odbio. Nije ni znao što je to. Ali mu je nudio mogućnost oboženja, ali ne na taj način na koji nudi Bog, nego mogućnost oboženja na prevaru. I, braćo i sestre, dragi prijatelji, u suštini sve ono što Satan nudi, to je mogućnost prevare. Da dostignemo neki cilj na prevaru. Da dostignemo nešto, ali ne na neki blagosloven i neki bogodoličan i bogočovečanski način, nego da dostignemo, ako je moguće, ako pojedemo jedan plod sa drveta. Ako učinimo samo nešto što je minimalno, dostići ćemo oboženje. Stvar je u tome da je đavo igrao na najskrivenije čovekove nade. Poslužio se usađenim u čoveka stremljenjem dostići stanje bogosličnosti. Put ka oboženju su predlagali i Bog i đavo. Jedan i drugi su obećali Adamu i Evi da će biti kao Bogu. Ali Bog je govorio ljudima: ako ispunite moju zapovest, ako mi sačuvate vernost, onda ću vas uvesti u moje carstvo, načinit ću vas po blagodatima takvim kakav sam ja po prirodi. A đavo govori: ako narušite Božju zapovest, postaćete onakvi kakav je Bog, zato što vam je Bog zabranio da jedete od drveta dobra i zla i zavisti. Bog je predložio čoveku pravi put ka oboženju, a đavo, kako kaže sveti Jovan Damaskin, iskušao je čoveka lažnom nadom na oboženje. Đavo se uvek stara da prikrije svoje aktivnosti maskom dobra. On nikada u istoriji ne istupa po svojim pravim obličjem, već je svakda skriva pod raznim maskama. I zbog toga, da bi sablaznio čoveka, obmanuo ga, on parodira Boga, obećavajući čoveku isto ono što mu je obećao Bog, ali na drugi način. Najprije je pod iskušenje potpala Eva. Ona je okusila od drveta poznanja dobra i zla, samim tim narušila zapovest Božju. U Bibliji čitamo: i vide žena da je drvo dobro za jelo i da ga je milina gledati. Osjetila je da će plod biti sladak i pretpostavila je sladost zaprećenog ploda sladosti i ispunjenja Božije zapovesti. Žena je osjetila da postoji vrednost van Boga i mimo Boga. I ona je odlučila da, prenebregnuši Božju zapovest, proba kakav je ukus toga, šta je van Boga. Sledujući za Evom, i Adam je okusio od drveta poznanje dobra i zla. I oboje su otkrili svoju nagotu. Vidjeli su ono što ranije nisu primećivali. Oni su shvatili da osim dobra može postojati zlo. Osim lepote, bezličnost i nagota, osim radosti, stid, sram i osim pravde, laž. Čuvši glas Boga, koji je, kako govori Sveto pismo, šetao po raju, Adam je poželao da se sakrije od njega. Narušivši njegovu zapovest, čovjek se u trenutku lišio svega tog celosnog znanja o Bogu, te urođene prozorljivosti i mudrosti koje je posjedovao od trenutka dolaska na svet. Ranije je čovjek znao da je nemoguće sakriti se od Boga, da je Bog svuda prisutan. Narušivši zapovest, on je izgubio to znanje. Otuđujući se od Boga, on je odmah dobio iskrivljenu sliku o njemu. Ranije on nije znao i čak nije mogao ni da pretpostavi da se Boga treba bojati, da ga Bog može kazniti. Ranije Adamu ne bi došlo u glavu da nekuda beži od Boga i da se skriva od njega. A sada se on trudio da se sakrije, tražio sklonište, zato što je zapovest narušena, veza čoveka i Boga je pokidana. Ali Adamu nije uspeo da se sakrije od Boga i on se susreo s Bogom lice u lice. Susret koji je ranije bio izvor najveličanstvenijeg blaženstva i radosti, sada je postao izvor stradanja. Videvši Adama, Gospod izrekao svoju presudu: čovek treba da bude izgnan iz raja. Ne zato što to želi Bog, već zato što u raju nema mesta zlu, neposlušanju, nevelici i bezverju. Čovek, okusivši od drveta poznanja dobra i zla, više se ne može nalaziti u raju, postao je tuđ raju. I izgnanje Adama iz raja bilo je prirodno posljedica narušavanja Božjih zapovesti. To je bila ona presuda koju je čovjek sam sebi potpisao. Na bogosluženju praštalne nedelje, o bogosluženju koju se spremamo za post, slušamo o tome kako je Adam, ostavivši raj, seo pred njegova vrata i počeo da oplakuje svoj pad, da oplakuje gubitak rajskog blaženstva. On se još sećao šuma rajskih listova, mirisa i ukusa njegovih plodova, ali već je znao da mu to sada sve više ne pripada. Adam bi izgnan iz raja preko jela, zato sedeći naspram njega plakao je, govori jedna crkvena pesma, uzvikujući umilnim glasom: teško meni, kako sam postradao žalosno. Prestupio sam jednu zapovest vladike i lišio se svih dobara. O raje najsvetiji, postavljeni radi mene, ja se više neću naslađivati tvoje sladosti i više neću ugledati Gospoda moga i Stvoritelja, jer ću otići u zemlju iz koje sam bio uzet. Govorio je i plakao je Adam, a svega toga se sećamo u dana kada se pripremamo za svetu četrdesetnicu, praštalne večernje. Svo naredno postojanje čovečanstva bilo ispunjeno čežnjom za rajem. To je bilo traganje za putem po kome bi bilo moguće vratiti se izgubljenom blaženstvu. Sećanje na raj se sačuvalo u Adamovom srcu i od njega se predavalo mnogim pokolenjima njegovih potomaka. Međutim, potraga za rajem može se odvijati na dva načina, dva puta, ili onim koji je Bog zapovedio ili onim koji je đavo predložio. Knjiga Postanja nam pokazuje da nakon izgnanja Adama i Eve iz raja, čovečanstvo ide paralelno ovim putevima. S jedne strane se razvija i umnožava greh, s druge strane u nekim ljudima svakda živi sećanje na Boga i oni se staraju da Bogu sačuvaju vernost. Kada su Adam i Eva bili izgnani iz raja, oni su poznali jedno drugo i rodile su im se deca Kain i Abel. I već u drugom pokolenju čovečanstva, pokolenju dece Adama i Eve, izrasta greh bratoubistva. Greh Adama i Eve bio je neposlušanje, a njihovi potomci ne samo da su iskusili sve podove toga greha, već upadaju u teži i strašni greh. Time već drugo pokolenje ljudi saznaje šta je to ubistvo. Đavo je bio ljubomoran na Adama i Evu. Zavideo je. Isto kao što je i zavist iz ljubomore i Kavin ubio Abela. Od trenutka grehopada zavist i ljubomora postaju nerastavni deo ljudskog bića. Potomci bratoubice Kaina su stvorili civilizaciju. Sam Kain je gradio i sagradio prvi grad na zemlji i dao mu ime svoga sina Enoha. Jedan od Kainovih sinova bio je kovač gvožđa, drugi je bio zidar gradova, treći je bio, kaže Svetopismo, otac svih onih koji sviraju gusle i trule. Ono što sada nazivamo civilizacijom, kulturom, veštinom, procvetalo je među Kainovim potomcima. Civilizacija se rodila kao pokušaj da ma šta zameni izgubljeno rajsko blaženstvo. Može se reći da civilizacija, uključujući kulturu, postaje surogat rajskog blaženstva. Budući pokretana čežnjom za rajem, za ljubavlju i stremljenjem, ona nosi u sobom pozitivni tvorački naboj. I zajedno sa tim, kultura sama po sebi, kao što je rekao sveštenik Pavle Florenski, odvojena od kulta, od svog prvobitnog naznačenja da služi Bogu, postaje zabranjeni plod koji čoveka može odvesti u pogibao. Čoveku je podarena sposobnost da stvara i on može tu sposobnost da upotrebi u Božju slavu. Može uzvraćati Bogu ono što je dobio od njega na dar. Može živjeti tako da za jedan od Boga dobijeni talanat prinese 10 talanata. Ali čovjek može svoje stvaralačke sposobnosti upotrebiti i na zlo. O tome govori istorija čovečanstva. Umjesto toga da čita svoj život i čitavo svoje biće upotrebi kako bi ugodio Bogu, on može da se hraneći svojim silama bez Boga ovdje na ovoj zemlji sagradi neko podobije raja u kome Bog neće obitavati, već u kome će čovjek vladati i dobijati čast. Istorija čovečanstva u stvari jeste to beskonačno traganje nikada nedostiživog carstva Božeg na zemlji. Primjer za to je priča o izgradnji Vavilonske kule. Čovjek misli da svojim silama može sagraditi kulu koja doseže do neba i onda sedeti u ravni sa Bogom. Sve to motiv onoga zmijinog, bit ćete kao bogovi. I želi da na taj način upravlja svetom. Ali kako vidimo, Bog se nasmijao toj ljudskoj nameri, jer je bila apsurdna. Pomešao im je jezike i oni su prestali da razumeju jedni drugi. Nakon grehopada sve čovjekove sposobnosti i sve njegove duhovne i fizičke funkcije su se podvrgle globalnom iskrivljenju. Njegova sposobnost da voli, koja je bila čista i sa ciljem, koja je pretpostavljala bezuslovnu vernost Bogu i supružansku vernost, bila je ili izgubljena ili unakažena do takvog stepena da se pretvorila u strast. Ljubav nije postala samo izvor stvaralačkog nadahnuća i sreće, nego izvor greha. Ljudski um, ovladavši urođenim poznanjem Boga, sposobnošću da pronikne u srž stvari, izgubio je to znanje i tu sposobnost. Uporedo sa svim dobrim i svetim što dolazi od Boga, um je počeo da prihvata i sve ono što je grehovno i sve ono što mu je poturao neprijatelj ljudskog roda. Duša koja je bestrasna i čista postala je strasna. Zajedno sa tim dobrim što se sačuvalo u duši svakoga čovjeka od Božijeg lika, u njoj se pojavilo zlo, doneto kao opštom iskvarenošću ljudske prirode, tako i sopstvenim gresima svakoga čovjeka. Ljudsko telo, koje je u početku premda i materijalno, ali prožeto Božjim energijama, bilo stvoreno Božjim rukama, koje nije bilo podložno bolestima i stradanjima, sada je postalo truležno i smrtno. Kao što kaže Sveti Makarije Egipatski, čovjek se razboleo bolešću od kojega ne može izlečiti ni jedan lekar, bolešću truležnosti. Čovjekov život u materijalnom telu je samo lagani put ka smrti. Što duže čovjek živi, to više stari, to više njegov organizam postaje podložan truležnosti koja na kraju dovodi do smrti. Ljudi se stide staranje i koriste sva dostupna sredstva da bi sakrili taj proces od drugih. Ljudi se trude da uspore svoje kretanje ka smrti. Svako se trudi da nađe neki način da odloži neizbežni kraj. Ali još niko nije utekao od toga kraja. Smrt je zajednička za celo čovečanstvo. Nakon pada u greh, u čovjekov život su došle bolesti, neizbežne posljedice greha. Učinjeni greh rađa smrt, govori sveti apostol Jakov. A između greha i smrti nalazi se bolest kao predvesnik smrti. Hrišćanski odnos prema bolesti je dvojak. S jedne strane, dobro razumemo asketske savete da bolest shvatamo kao od Boga poslano ispitivanje i kušanje. I da je primamo sa blagodarnošću. Sa druge strane, kod svakog čovjeka je prirodna želja da se izleči od bolesti. I ta želja je odobrena od Boga, zato što bolest nije stvorio Bog. I kada se Bogova plotio, iscelio je mnoge bolesti. Nekada je Hristos ukazivao na izvor bolesti. Naprimjer, odgrčenoj ženi kada je rekao da ju je svezu Satana. Istorija čovjeka o kojoj govori Biblija, istorija njegovog stvaranja kao prelepog i velikog bića i zatim pada do takvog stanja u kakvom se mi sada nalazimo, bila bi tragična da u njoj nije bilo događaja koji je pokrenuo njen tok. Taj događaj je Bogovo oploćenje. Središte naše vere je istina ovo oploćenje Sina Božjeg, koje se nalazi u centru hrišćanske filosofije, bogoslovlja, antropologije, eklesiologije, soteriologije itd. Svega u šta veruje i čime živi crkva jeste centar Bogovo oploćenje. Bog, ovoplotivši se, postoje, po rečima apostola Pavla, novi Adam. On je došao da bi ispravio greške prvog Adama, iscelio njegove rane, vaspostavio ono što u ljudskoj prirodi je bilo povređeno i unakaženo grehom. Za dostizanje ovoga cilja Hristos je prošao sam onaj put koji prolazi svaki čovjek, put stradanja i nevolje. I nalazimo se u predvorje te nedelje, tih strašnih stradanja, izdajstva od Jude, ustanove svetoga pričešća itd. Da bi izlečio čovjeka od bolesti, greha i stradanja, Hristos je uzeo na sebe nemoći naše i poneo bolesti naše. Čitav Hristov život, svaki događaj njegovog života, svaka reč koju je izgovorio, sve to ima apsolutno značenje za život i spasenje svakog od nas. Sveti Grigorije Bogoslov govori, za svaki naš dug Hristos je sazdao posebno, drvo za drvo i ruke za ruke. Ruke raspuste na krstu, za ruku drsko pruženo za zabranjenog vodu. Drvo krsta za drvo od koga je okusio Adam. Žuč za probanje ploda. Trno venac za rđavu vladavinu. Smrt za duhovnu smrt Adama. Čitav zemaljski Hristov život se posmatra kao priča o Adamu, samo iz suprotne perspektive. Sve što je Adam porušio, Hristos je ispravio. Sve što je Adam postradalo, Hristu je izlečeno. Sav je Bog u svom predvešnom savjetu predodredio sebi ovaj put. Samo on se odlučio na to da bi stvorio čovjeka, a zatim uzeo na sebe njegovu sudbinu, njegovo spasenje. Da čovjek nije zgrešio, da li bi se Bog ovaplotio? To nije besmisleno pitanje. Neki od otaca su ga postavili i potvrdo odgovorili na njega. Bog bi se ipak ovaplotio, uči sveti Maksim Ispovednik. Čak i da čovjek nije sagrešio i nije imao potrebu u lečenju svoje prirode, svojim silama, čak i ispunjavanjem Božije zapovesti, on ne bi mogao da dostigne ono zašto je bio prednaznačen, to je oboženje. Bogovo oploćenje nije nastalo kao posljedica greha. Ono bi se i onako desilo. Ali da čovjek nije sagrešio, ovo oploćenje Sina Božijeg ne bi bilo povezano sa neophodnošću da Bog u ovom oploćenju strada i umre. To jest, ne bi bilo Golgote i sveg tog užasa koji je ušao u život Boga kada se on ovaplotio i postao čovjek. Hristos, ovaploćeni Bog, prolazi kroz ono kroz šta prolazi svaki čovjek u ovome svetu. On postaje dete, on raste, živi u poslušnosti svoje majci, zanima se ljudskim poslovima budući sin drvodeljem, učio se zanatu drvodelja, ispunjavao je sve religiozne obrede koje su propisali Judeji. Primio je na sebe ulogu učitelja, jednog od mnogih učitelja koji su tada lutali po Judeji. Stradao je, trpeo podsmehe, omalovažavanja, ljudsku laž i izdaju. Na kraju on prima smrt i silazi u ad. Hristos prolazi čitav put ljudskog stradanja, da bi sve na tom putu obožio i osvetio. Što nije primljeno, nije isceljeno, govori Sveti Grigorije Bogoslov. Kao što čovjek koji nije mogao primiti božansko savršenstvo, prošavši put iskušenja, nije usavršen učinjen u dobro. Tako ni Bog nije mogao da spase čovjeka bez saglasnosti samoga čovjeka i bez njegovog učešća. Bez pre svega učešća Presvete Bogorodice. Juče smo proslavili praznik blagovesti, tako divan i veliki praznik, veoma značajan zbog tog učešća Presvete Bogorodice koja je primila tu zapovest Arhangela Gavrila da bude majka Sina Božijeg. Da nije primila, govore oci, po svojoj slobodi, Bog se ne bi oplotio. I zato je vrlo bitna, pored dara života i ta sloboda, dar slobode, veliki dar. Koliko je veliki dar života, toliko je dar, veliki dar slobode. Spasenje nije jednostavno moglo pasti s neba kao dar. Zato što čovjek sa svoje strane treba da priloži usrdnost za njegovo postizanje. Ali i sam Bog, da bi isteli ljudsku prirodu, treba je proći kroz sam užas ljudskog života na zemlji. I samo u Hristu ovaplačeni Bog stiče ono stanje svoje prirode koje mi nazivamo spasenjem i oboženjem. Samo se kroz Hrista čovjek može sjediniti sa Bogom i dostići bogosličnost. Otac Justin je govorio da jedino je onaj Bog dostojan čovjeka koji je okusio što znači biti čovjek. Nije lako biti čovjek. Samo taj Bog koji je sišao sa visine nebeske i postao čovjek i vidio što znači biti čovjek je dostojan čovjeka. Svi drugi bogovi nisu dostojni čovjeka, nisu osjetili šta znači biti čovjek, a biti čovjek nije lak. Kako se zbiva sjedinjenje Boga sa čovjekom u Hristu? Najpre, sam Hristos je učinio sve to što je bilo do njega. On ne samo da je oprostio čovjeku kao što je otac oprostio bludnom sinu, već je sam sišao da ga potraži kao što dobri pastir ide da potraži izgubljene ovce. Ne samo da nije hteo kazniti čovjeka, nego je on sam postao čovjek i preuzeo na sebe kaznu za čovjekov greh. Nekažnjavanje po zakonima pravosuđa, već spasenje po zakonima ljubavi, eto šta je Bog priredio čovjeku. Kao što kaže prepodobni Isak Sirin, u čemu se sastoji pravednost Božja? U tome što smo mi grešnici, a Hristos umre za nas. Prepodobni Isak ovim rečima izražava onu pravdu koja se otkriva onima koji ljube Boga. Bog, stvorivši čovjeka, nije ga bacio ovaj svet na proizvoljenje tamnim silama, već je uzeo na sebe odgovornost za njegovu sudbinu, pobrinuvši se za njegovo spasenje. I uoplotivši se, postavši čovjek, on je učinio podvig iskupljenja, to jest uzeo na sebe sve ljudsko, da bi čovjeku udarao sve božansko. Čovečanstvo je spašeno golgotskom žrtvom. Hristos je na sebi iskusio užas ljudskog stradanja do krajnjeg dubina. Na krstu se Hristos molio svome ocu, Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? Um zadire u divljenju pred tim Hristovim vapajem na krstu. Kako se moglo dogoditi da ovaploćeni Bog iskusi bogoostavljenost? Crkva veruje o tome da se govorilo u jeku Hristo, što se govorilo u jeku hristoloških sporova, u 4. i 5. veku, da nikada, ni na trenutak, sin nije bio ostavljen od oca i Hristova ljudska priroda nije bila ostavljena od božanstva. Ali Hristos je dobrovoljno uzeo na sebe najveće i najstrašnije stradanje koje može upasti u udeo čoveka. Stradanje bogoostavljenosti. Jer bogoostavljenost i kao njegova posljedica, očajanje, to je najveće stradanje. Ne sravnjamo ni sa kakvim fizičkim stradanjem. Čak nalazeći se u jako teškoj bolesti, čak osjećajući bogoostavljenost, uninije i očajanje, misli o tome kako da umre, zato što mu se život čini bespotreban i besmislen. Uzrok samoubistva bila više nego bilo šta drugo, stanje dubokog očajanja, bezizlazne bogoostavljenosti. Tamo gde je vera, gde je osjećanje Božeg prisustva, tamo nema mesta ni misli u samoubistvu. I kada je Hristos zaželeo da prođe do maksimuma kroz ljudsko stradanje, on je dobrovoljno iskusio ono što osjeća čovjek u stanju bogoostavljenosti. I nakon svoje smrti Hristos je sišao u ad zbog toga da bi i ad video iznutra i da bi ga napunio svoga božanstva, svoga prisustva. U Hristu ljudska priroda dobija taj završetak koji ona ne samo da nije dostigla u svom pravom stanju, nego koji nije posjedovala čak ni u prvo sazdanom stanju. Zato su i oci govorili da smo u Hristu mnogo više dobili od onoga što smo izgubili u Adamu. Ljudska priroda je bila stvorena sa takvim apsolutnim i bezgraničnim potencijalom da je sposobna da primi božanstvo. Međutim, ni Adam ni njegovi potomci nisu ostvarili taj potencijal. Njega je ostvario Hristos. Mi ispovedamo da je Hristos savršeni Bog i savršeni čovjek. Obe prirode su u njemu sjedinjene, neslivene i nerazdeljive. One prožimaju jedna drugu. Svako ljudsko delovanje Hrista je prožeto božanstvom i oboženo. I svako njegovo božansko delovanje je sjedinjeno sa ljudskošću. Kao što kaže Sveti Vasilije Veliki, ja sam tvar, ali sam dobio naredbu da postanem Bog. Bog je također stvorio i životinje i rastinje, ali od svih stvorenja jedino je čovjek sposoban da se uzvisi do stanja bogupodobljenja i oboženja. U Hristu se to oboženje već dogodilo. Primivši na sebe ljudsku prirodu, Hristos ju je obožio iznutra. Hristos je izlečio glavnu bolest paloga čovečanstva, truležnost. Nakon vaskrsenja on se vazno na nebo i seo na prestolu Oca, ne samo kao Bog, već i kao čovjek. Od tada je put ka oboženju ponovno otvoren za svakog od nas. I oboženje nije jednostavno vraćanje na stanje prvostvorenog Adama, već dostizanje onog stanja za koje Adam bio prednaznačen i koje nije mogao da dostigne svojim silama. U Hristu je obožena ljudska priroda, ali na taj način koji mi možemo postići to oboženje koje je Hristos imao kao čovjek. Da bi odgovorili na ovo pitanje, pogledajmo Majku Božju, Presvetu Bogorodicu, koja je kroz Hrista, sjedinivši se sa njim, dostigla takvu punoću oboženja da je prevazišla čak i anđele. Majku Božju mi pravoslavni ispovedamo kao časniju od hirovima i neuporedivo slavniju od serafima. Ona je nesravnivo više od anđela, neuporedivo prevazilazi po svojoj čistoti, svetosti, hirovime i serafime. Jer premda su anđeli iznad nas po svojim moralnim osobinama, potencijalno je čovjek viši od anđela. U licu Božje majke ovaj potencijal bio ostvaren, ona je dostigla punoću Boga opštenja, primivši u sebe Boga, sjedinivši se s njim, tako da je obožano Hristovo telo postalo delom njenog sobstvenog tela, svojim vrlinskim životom, vernosti Bogu i veri koje je ona imala, ona je došla u stanje Bogu podobljenja. Ali to je bila Božja majka, reći će neko. Nju je Bog bio predizabrao. Ona je, kako crkva veruje, bezgrešna. A šta je sa nama? Pokazuje se da nama u crkvi nije dato manje nego što je dato Mati Božjoj. Ona je bila predizabrana za spasenje, ali je svako od nas hrišćana predizabran za spasenje. Ona je u svoju utrobu primila telo i krv Hristovu, ali i svako od nas prima u svetoj tajni pričešća samo telo i krv Hristovu. Slično kao što je Hristos obožio telo svoje majke, ušavši u njenu utrobu, slično tome kao što je iznutra obožio ljudsku prirodu, primivši na sebe, on iznutra obožuje prirodu svakoga od nas, kada se njegovo telo sjedinjuje sa našim telom i kada njegova krv počinje da teče našim venama. Tajna pričešća i ostale tajne crkve jesu zalog našeg oboženja. Zato Hristos nije samo postradao na krstu. Na krstu se ne završava sudbina čoveka, govore oci. Već je on i vaskrsao i osnovao crkvu koju ni vrata pakla neće nadvladati. Hristos je savršio ovo da bi svako od nas mogao da primi plodove spasenja, usvojiti oboženje koje nam je darovano, da bi kroz naše oboženo telo i mi postali deo njegove crkve. Mi ispovedamo da je spasenje nemoguće van vere u Hrista i van crkve. Zato što se samo u crkvi svakodnevno savršava Sveta Evharistija, koja vraća čovečanstvo Bogu. Zato u crkvi kroz tu tajnu čovjek može primiti božanstvo u sebe i ići tim putem kojim Hristos vodi svo čovečanstvo susret Bogu. To ne znači da su svi ljudi koji žive van crkve osuđeni na pogibiju. Mi bismo mogli tako da pomislimo iz Hristovih reči. Ko veruje i krsti se, bit će spasen, a ko ne veruje, bit će osuđen. Ali ove reči ne treba odvajati od onoga što je Hristos rekao svojim apostolima. Idite po svemu svetu i propovedajte evanđelje svim stvorenjima. Isprva su apostoli trebali da idu i propovedaju svetu. A onda oni koji su već čuli, ali svesno odbacuju apostolsku propoved, bit će za to osuđeni. Ako i prime blagovest, bit će spasen. Ali kao što nam je poznato, mnoštvo ljudi na zemlji nikada nisu čuli evanđelsku propoved. Ima ljudi i čitavih naroda koji nemaju nikakvog dodira sa evanđelskom propovedom. Sudbina tih ljudi je u Božjim rukama. I niko od nas nema pravo da tvrdi da su oni nesumnjivo osuđeni na pogibao. Zato što niko od nas ne treba da na sebe prisvaja sud Božji. Jedini Bog zna ko će se spasiti, a ko poginuti. Mi znamo jedino da Bog želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. Ali mi znamo također sa ne manjom izvesnošću da je punoća oboženja nemoguća tamo gde nema života u Hristu. Gde čovek u svoje sopstveno telo nije uneo telo Hristovo, gde se čovekova krv nije sjedinila sa Hristovom krvom. Punoća oboženja nije moguća tamo gde čovek nije dostigao sozrcanje Boga i život u njemu. Gospod govori, blažni i čisti srcem jer će Boga vidjeti. Kada čisti srcem vide Boga, kada i kako čisti srcem vide Boga? Ne samo posle smrti u budućem veku, već i u sadašnjem životu čovjek može vidjeti Boga ako očisti svoje srce. Prepodobni Simeon Novi Bogoslov govori da čovjek čim postane čist srcem, on postaje sposoban da vidi Boga duhovnim očima. Čim postane onakav kako Hristos govori u besedi na gori, siromašan duhom, čistog srca, smiren, plačući, krotak, gladan i žedan pravde, milostiv, mirotvorac, on je već na putu Boga upodobljenja. Primajući u tajni Evharistije oboženu Hristovu ljudskost, on se sve više i više približava Bogu. Sve se tešnje i tešnje sjedinjuje sa njim, da se potom u budućem veku već svakda spaja sa Hristom i prebjega u njemu, nikada od njega ne odvajajući se. Pred svakim od nas, braći i sestri, dragi prijatelji hrišćana, otvara se ovaj put kao oboženje. Isto kao što se otvara i drugi put koji vodi u bezda nada. Izbor je na nama. Sve što je bilo do Boga on je učinio. Bog je već darovao spasenje. Čovjek ostaje samo da prihvati ovaj Božji dar sa trepetom i radošću. Odbaci zlo i stane na stranu dobra. Odbaci smrt i stane na stranu dobra. Odbaci sablazan đavola i stane na stranu Boga. Premudri Solomon govori: život i smrt sam ti ponudio, čoveče. Blagoslov i prokletstvo, izaberi život da bi živao ti i tvoje potomstvo. Hvala na pažnji.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje na temu Gospode, ko je čovjek, koje je na praznik Cvijeti 8. aprila ove godine u Nišu održao jereji Boban Stojković, profesor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Nišu.